Það var eitthvað langar að spyrja þig líka manstu eftir einhverjum álagablettum?
Já, það var álega blettur á næsta bæ Hólbrekka á Refsingstöðum og það var sagt að einn bóndinn hefði látið slá hann og besti reyðhusturinn fór í helgarsíki og heitir síki stóttu mikið niður á engum
Sagði mamma þér þetta? Heyrðu.
Nei, nei.
Þetta var bara almenn sögn í sveitinni.
Nú, ég var nú á þessum bæ og
þekkti
álega blettinn. En ég er búin að gleyma og ég hugsa að það hafi verið kannski tilbúningur með þess sögu að mist